уважаеми слушатели, слушате интервю с госпожа Цвета Маркова по повод годишния доклад за 2011 година на Държавната комисия по сигурността и информацията. Госпожо Маркова, кои са случаите на разпространени злоупотреби с класифицирана информация по високите етажи на властта и какъв е броят им?
За отчетния период 2011 година няма нито един случай на нерегламентиран достъп с ниво строго секретно. Така че за разлика от 2009 и 2010 година можем да кажем, че навлизаме в една фаза на дисциплиниране на обществото като цяло, на дисциплиниране на ръководителите на организационни единици, в това число и тези по най-високите етажи на властта, министри, областни управители, кметове. Така че нещата се развиват много добре, естествено като всяка тенденция. Това изискваше технологично време да се случи. Процесите в нашата област не са единични откъслечни факти и анализа за системата не може да се базира на някакви епизодични прояви. А тук говорим вече за една трайна тенденция, поне към настоящия момент, на оптимизиране на работата с класифицирана информация, което естествено е основание за удовлетворение и за гордост и за нас, и за службите за сигурност и обществен ред, които непосредствено си вършат работата, най-вече за ДАНС, която е орган по прекия контрол. И мисля, че на 10-та година с чувство на изпълнен дълг мога да кажа, свърших си работата чудесно.
Добре. Какви са оценките на партньорските служби от НАТО и Европейския съюз за дейността на комисията през изминалата година?
Малко не е хубаво ние да говорим за себе си, но за съжаление сферата, в която работим, е дискретна и не предполага голяма публичност, така както обичайно всяка институция може да информира регулярно обществото за своята дейност и по този начин на практика обществото да осъществява контрол върху дейността на институцията. Този контрол се постига от една страна чрез докладите, които ние изготвяме в изпълнение на разпоредбата на член 7 всяка година. Тези доклади се представят на Министерски съвет, биват съгласувани от всички министерства и след като приключи съгласователната процедура и се изготви съгласователна таблица, в която се отбелязват становищата на всички министерства и ведомства, до които е изпратен доклада, бива внесен за разглеждане в заседание на Министерски съвет, след което бива гласуван от Министерски съвет и след гласуването се изпраща на парламента за разглеждане от съответните парламентарни комисии, три към настоящия момент, в различните парламенти, в зависимост от това кои парламентарни комисии са били натоварени с контрол върху сферата на сигурността, са били, техния брой е бил променлив. Към настоящия момент това са три комисии, съответно за външна политика, отбрана и сигурност, вътрешни работи и комисията за контрол на ДАНС. И след като доклада бъде гласуван от народните представители от всички парламентарни групи, които са членове на тези парламентарни комисии, се предоставя и представя в пленарната зала за гласуване от народните представители. За ваше сведение, през предходните минимум две години, защото за тях имам по-пресен ярък спомен, доклада в парламента е бил приеман с всички гласове на управляващата политическа партия, също така и това е хубавото и на опозицията в лицето на БСП, на ГЕРБ и на Атака. Така че можем да кажем от политическа гледна точка, Държавната комисия представлява един остров на консенсус за политическите нагласи. Отдавам това и на нейната представителна функция като точка за контакти и като орган, който отговаря за НАТО и за Европейския съюз. Защото работата, която вършим, тя не е само национален ангажимент, а тя е обусловена и проистича от задълженията, които имаме като член на НАТО и на Европейския съюз.
Добре, благодаря ви. В свое интервю казвате, че прекалено големият брой лица, които имат достъп до държавни тайни, води до, цитирам, затруднение при изпълняването на прекия контрол. В същото време, според годишния доклад на комисията, броят на лицата, които имат достъп до класифицирана информация, е общо 81 688, което не е много малка цифра. Как бихте го коментирали?
Като абсолютна цифра 80 000 изглежда сериозно. Като разбием обаче, знаете, всяко сложно нещо, ако бъде разделено на N броя малки части, за всяка една от тези отделни части има собствено обяснение. Най-общо, ако приемем, че Министерство на вътрешните работи има 50 000 служители, Министерство на отбраната, в този число и Генералния щаб, грубо казвам 30, без да претендирам за достоверност на цифрите като такива. Ето е сумата от двете числа, от двете цифри, се явява 80. По-скоро ми се иска да вникна, да задълбоча погледа в тази макрорамка, представляваща общата сума, и да направим анализ, което и правим, разбира се, в нашия доклад, организационна единица по организационна единица. И това е един процес, който е започнал преди няколко години. Да искаме периодично информация от ръководителите на организационните единици, в това число и на най-високо ниво и на министерства, колко служители и какви до какво ниво имат достъп. Това е всъщност информация, която се съдържа в регистрите, които ние водим, но уточнението всъщност е по-важно. Кои от тези служители са боравили за предходната година с класифицирана информация, колко от тях не са боравили въобще или колко от тях са боравили с по-ниски нива от това, което им е определено и за което са получили разрешения. Така че, ето това е линията на поведение, която трябва да поддържаме, и ако спазваме тази линия на поведение, мисля, че би могло да се разчита на поддържане на тенденцията, продължаване на тенденцията на намаляване на общия брой. Все пак обаче и не като оправдание, защото нямаме нужда от такова, ще кажа, че надкласифицирането, големия брой документи и големия брой служители са една световна тенденция. Това научихме по-миналата година на срещата в Валенсия, на така наречените председателски срещи, когато точно тази тематика беше засегната и беше предмет на обсъждане. Така че, мисля, сме съвсем в рамките на общоприетите правила и на световните тенденции.
Добре, и последен въпрос. Как ще коментирате оставката на заместник директора на ДАНС Иван Драшков, който след 27 години в системата на сигурността внезапно реши да прекрати дейността си в Държавната агенция, и то непосредствено след оставката на Трайчо Трайков?
Нямам никаква представа защо е подал оставка. Изразявам съжаление за професионалист с такъв стаж, на който се налага да напусне работата. Искрено се надявам така посочените от него лични причини да не са свързани с здравословното състояние на него или на близките му. За една държава е винаги загуба, когато хора с значителен опит и стаж излизат от системата. Но от друга страна се надявам, нали, като познавам професионалиста Драшков, че той е оставил достатъчно добре подготвени свои кадри, които са лоялни на системата, и именно това е и целта на всеки ръководител, да остави след себе си добре функциониращ, жив, жизнен организъм, който да не зависи до такава степен от неговото присъствие или отсъствие, че напускането да се яви фатално. Естествено, в този живот няма нищо фатално. Ли, говориме за служебните правоотношения. От друга страна, нормално имплицитно качество за всяка човешка дейност е да включва някакъв процент грешка. Като цяло мога да кажа, че изключително добре работим и особено напоследък с колегите от ДАНС. Надявам се този процес да продължи. Всъщност ние сме обречени да работим заедно. Ние сме така функционално свързани. Ние сме двете страни на една монета. Да, имаме естествено различия. Случва се да отменяме техни откази или отнемания. Но това, разбира се, не се приема лично, защото професионализма изключва личния личностния подход.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, чухте интервю с госпожа Цвета Маркова по повод годишния доклад за 2011 година на Държавната комисия по сигурността на информацията.